Кастэль Гандольфа ў загараднай папскай рэзідэнцыі пад Рымам у гэтую нядзелю былі прыняты тысячы пілігрымаў, з якімі Бенедыкт XVI адгаварыў разам багародзічную паўдзённую малітву «Анёл Гасподні», падзяліўся думкамі, просячы маліцца за святароў, каб былі веруючымі і вызнаўцамі Хрыста Бога на ўзор Пятра і апосталаў, сведчачы гэта жыццём. Вось паслухайце прывітанне папы да паломнікаў, што разумеюць польскую мову.
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi do swoich uczniów: pośród was są tacy, którzy nie wierzą. W ruki kapłańskim prośmy w modlitwie, by kapłani, którzy wzorem Piotra i apostołów uwierzyli, poznali, że Chrystus jest świętym Boga, świadectwem swego życia umacniali wiarę piących. Niech wszyscy dzięki ich pozwódce doznają łaski nawrócenia i odnowy ducha. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.
Як звычайна, папа сказаў коротка навучанне па-ангельску, італьянску, французску, гішпанску, нямецку і яшчэ ў некалькіх мовах. Разам усе павіталі праз спецыяльны тэлемост удзельнікаў маладзёвага мітынгу ў Рімені на Адрыятычным узбярэжжы Італіі.
Si aperta a Rimini la 30ª edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che quest'anno ha come titolo la conoscenza è sempre un avvenimento.
У Рімені адкрыўся 30-й мітынг дружбы народаў, што сёлета мае тэму «Зведанне заўсёды важная падзея». Прыгадаем, што мітынг у Рімені мае 30-гадовую гісторыю, і ў ім удзельнічаюць усе хрысціяне, і нават і яшчэ толькі ідуць да веры. У навучанні папа зноў падкрэсліў сучасную неабходнасць не плыць па цячэнні, але адважна трываць у веры. Папа працягвае абапірацца на 6 раздзел Евангелія ад Яна і кажа, што Езусава навучанне тычыцца людзей усіх эпох. Будучы хрысціянінам, неабходна падзяляць на працягу цэлага жыцця ягоныя меркаванні і ягоную волю. Магчымасць ісці за Хрыстом дае сэрцу весялосць і напаўняе сэнсам наша існаванне, хаця нясе цяжкасці і ахвяраванні, сказаў папа. Цэнтральнае пытанне, якое Езус ставіць у нядзельным Евангелі, гучыць: «Ці вы таксама хочаце адысці?»
Questa provocatoria domanda non è diretta soltanto agli ascoltatori di allora, ma raggiunge i credenti, gli uomini di ogni epoca.
Гэтае правакацыйнае пытанне, кажа папа, звернута не толькі да тагачасных слухачоў, але асягае вернікаў і ўсіх людзей усіх эпох. Яно дае ачышчэнне, адны адкідаюць яго і адыходзяць ад Хрыста. І гэта больш яскрава, чым тыя іншыя, якія стараюцца прыстасавацца да пануючай моды, пазбаўляючыся першапачатковага значэння і каштоўнасці навучання. Ці ж вы таксама хочаце адысці? Гэткая магчымасць непакоіць. Яна занурваецца ў сэрцы і чакае ад кожнага асабістага адказу. Гэта пытанне скіраванае да кожнага з нас, бо Езуса не задавальняе павярхоўны ці фармальны ўдзел. Недастаткова яму таксама першае поўнае энтузіязм і выказванне пры ім. Наадварот, яму важна, каб мы мелі з ім удзел праз усё жыццё. Зноў гэтую нядзелю Бенедыкт XVI заахвоціў вернікаў па прыкладу святога Пятра адважна даваць адказ Хрысту, усведамляючы свае слабасці і спадзяючыся на моц Духа Святога, які дзейнічае з Езусам.
Chiediamo alla Vergine Maria di tenere sempre desta in noi questa fede impregnata di amore che ha resa lei umile fanciulla di Nazareth, madre di Dio e madre e modello di tutti i credenti.
Папросім беззаганную Марыю, каб дапамагала заўсёды трываць у гэтай любові, якая дазволіла ёй, сціплай дзяўчынцы з Назарэту, стацца Багаматі і маці ды мадэлю усіх веруючых. Вітай, Марыя.
Ангелус Домини нунцявіт Марія. Аве Марія, грацыя плена Доминус текум. Бенедикта ту ін мулієрібус і бенедиктус фруктус вентрис ту Ісус.
Санта Марія, Матер Дей, ора про нобіс пекаторіус. Нунк ет ін ора мортіс
нострі. Екче, Ангела Домини.
Секундум верум.